بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Sot do të vazhdojmë inshallah me marrë dhe frytet apo rezultatet e tjera që i përfitojmë kur imani ynë është i sakt. Dhe kemi mërritë rezultati pest e qërëse nëse imani besimtarit është i sakt, atëra i do tjetë i sinqertë dhe i vërtet në kërkimin e kënaqësisë së Zotit e ti. Dhe do tjetë i sinqertë dhe i vërtet në hulumtimin e çdo rrugë që dërgon të Allahu subhanahu. Kur imani është i sakt, besimtari din se qetësia dhe rahatia shpirtërore arrihet vetëm në xhenet inshallah. Dhe se kjo dunjo është shtëpi e dhënjes, është shtëpi e të punuarit, të vepruarit dhe të lodhjes, është shtëpi e mundimeve. Pra din se besimtarët që janë vërtetë dhe të sinqert, e zemrët e tyre vazhdimisht lëvizin dhe nuk qetësohen dhe nuk ndalen deri në vdekje. Prandaj i cili i përvesh mëngët e ti, pra është i cili e mundin e ti për me arrit në ajsinë Allahu subhanahu teala, pra nuk zjedh vetëm një rrugë të vetme për me arrit të Zotit ti. Mirë po mundohet që të gjitha rrugët më ndjekë, pra ai rrotullohet dhe vërtitet mes të gjitha rrugëve dhe shtigjeve që dërgojnë dhe qojnë të Allahu smatën. Prandaj besimtari i vërtet dhe i sinqert është vazhdimisht në mes të kërkimit të dijes, namazeve, thirrjes për të Allahu subhanahu teala, sadakas që jep për Allahun, përmendjes së Allahu subhanahu teala, bamirësisë ndaj krijesave, kryerjes së haxhit, agjërimit, ndurimit, edhe gjithashto pra vështërsit edhe vujtjet që i përjeton këtë rrugë. Prandaj pra, kjo është gjendja ti. Ai kur nuk ndalet me një rrugë të vetme ose me një vepër të vetme, që të thotë kjo është rruga ose shtego që e ndjeku unë, edhe kjo është ajo me cilën unë veqohëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë me një hadith, lën një shba'a mu'minun min khairin jesma'uhu hatta jekune muntahahu l'gjennë. Besimtari kur nuk ngobët prej një hajri për një mirësie të cilën e ka dëgjuar deri sa të përfundojë në xhenet. Prandaj besimtari i vërtet që besimi i tij është i sakt, nuk e pengon nefsi i tij apo pozita e tij, fama që e ka ndër njerëz, pamja dhe forma e tij që ai ta ushen një të varfër, një nevojtar apo ta trakas derën e një personi i cili është i pikëlluar dhe shqetësuar dhe që ta ndihmoj atë, apo ta vizitoj, nuk e mëknon pra nefës ti që ta vizitoj dikoni cilë është për i masës e gjerë, po për njerëzve cilët nuk njihen mesin i tjerëve, nuk përmenën, apo ta fërkoj kokën i njëtimi, apo tja kryje një shërbim një novitari, kështu më rrath. Pra kështu është besimtari vërtet, nuk e lejon që nefës ti me pengu për këtyre gjërëve, nga se edhen që nefës ti i cilë e kërkon pra respektin, e kërkon që të mos si bia autoriteti, edhe kërkon që tullet me njerëzit me pozitat larta, e kështu më radhë, pra nuk e lejon që nefës i ti me pengu për këtyre gjërove, këtyre veprave të mira. Po ashtu, nuk e lejon që dija ti që ka arrit, ose vlerësime që ka në mesin e njerëzve, me pengu për këtyre veprave të mira, për dhejë saj me këto vepra dhorime, pra e ka për sënim dhe qëllim ftyrën e Allahu subhanahu. Për kundrazi, besimtari vërtet, sa më shumë që i shtohet dija, aq më shumë i shtohet frikë respekti ndaj Allahut subhanahu teala. Pa madhërimi i Allahut subhanahu teala, frika ndaj tij. Dhe aq më shumë e përul veten e tij. Dhe aq më shumë ka pasion që me kry pra punë të hajrit edhe të jetë bamirës ndaj tjerëve. Dhe aq më shumë pra ashtu gjithashtu edhe një horinë dhe dyturinë për Allahut subhanahu teala madhështorin dhe të lartësuarin. Prandaj pra duhet ta hedhim shikimin ton ka vetja jonë, edhe mos të lejojmë që koha jonë, e gjithë koha jonë të letë në hapsirë, ku ne pra knaqemi, apo bëjmë vepra më bahë të lejuara të zakonshme, apo bëjmë udhtime me cilat dëshirojmë me larguat vetmin shpirtërore, apo udhtime në cilat nuk kanë kur farë qëllimi, apo takime me tjerët pasilave, pa takime pasilave nuk përfitohet ndonjë dobi që në afrante Allah subhanahu teala. por nuk e lejon besimtari kohën e tij të ikë në këto gjëra. Mirë po vazhdimisht pra kthen kokën e tij dhe shikimin e tij ka vetja ti, ka nefsi ti, në mënyrë që e gjithë kohë ati tjetë në rrugën Allahus më atële. Pra e vëj zamrën ti në levizje, ose ne do të vëjmë pra zamrën tonë në levizje, duke i shikuar pra biografin e besimtarëve pararësve tonë të dëvat shumë dhe të mirë, salifosalih, të cilët pra gjithë mund ishin në levizje rotuluse, që është amalartë mes kërkimi dijes, thires për të Allahus më atële, po ata i kishin dhënë lëm të mirë qëtësisë dhe prehjës. Pra i kishin dhënë lëm të mirë në qëtësisë dhe prehjës, ose pushimet, nuk njënin pushim. Pra daj pra besimtari i cili është pozitiv dhe aktiv, është ai i cili lodhët më shumë se sa që pushon, jep më shumë se sa që merë, edhe punon më shumë se sa që fletë. Pra besimtari i vërtet nuk jetën në këtë jetë me jetën e atyre të cilët njihen të sigurt, në një jetë, pra në mirqenja, jetë të bëllshme, pra me bëllëk, duke u freskuar në nëhije të ndryshme me ujtë të ftohët edhe me klim, pra të përshtatshme. Për kundra zi, besimtari vazhdimisht, pra lodhët. Edhe dije se, pra nëse prokupime dhe shqetësimi ëtë dhe veprat e tuaja janë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, atëherë kjo është një shenjë lumturisë për ty në këtë botë dhe botën tjetër. Gëzoju këti fakti. Gëzoju, do thonë me gëzimin më të madh, për arsye se Allahu subhanahu teala nuk ja mëson dikujt me bë vepra të mira, veç se Allahu subhanahu teala e don atë. Dhe kjo është prapë i tawfikut, suksesit dhe inspirimit që Allahu subhanahu teala ka dhënë këtij personi. Prandaj përmendja Allahu dhikri, leximi i Kur'anit, namazi, zakati, agjerimi, haxhi, daueti, pa thirë në rrugën e Allahut subhanahu teala. Dhe gjitha adhurime tjera, për tyre janë privuar, vetëm ata të cilët vërtet janë privuar për mirësisë Allahut subhanahu teala. Ata të cilët, pra, kanë humbur prej të mirëve që ja ka dhënë Allahut subhanahu teala, por nuk i kanë shfrytzuar qofë kohën e lirë, qofë shëndetin, po janë të humbur këtë aspekt. Dhe këto adhurime Allahut subhanahu teala, pra, ja dhuron atyre që i dënë, edhe atyre që Allah i ka dhënë sukses. Atyre që Allah subhanahu teala ka udhëzuar dhe jo ka ndryshuar zemrët e tyre dhe jo ka zgjeruar krahërorën e tyre për iman. Pra ndaj lutë Allah subhanahu teala, lutë Zotin tonë që me donë udhëzim, me donë sukses dhe me të ndihmu, me pranu prej te, mi pranu prej teve për të e mira dhe me të forcun këtë rrugë. Pra ndaj me herët është thënë një fjallë që vërtet është fjallë shumë madhështore ose fjalli, pra është thënë që nëse dëshëron me ditë pozitën tënde të mbreti, atër shikoje se me qëfar pun të ka angazhuar, shikoje me qëfar detyre të ka angazhuar, ose qëfar pozitët të ka caktuar. Pandaj e njëta është edhe në raportin tonë me Allah, nëse dëshëron me ditë se cil është po, pozita e jote të Allahu subhanahu teala, shikoje se me qëfar të ka angazhuar Allahu subhanahu teala, me qëfar vepra. Rezultati gjarë që e përfitojnë kër imani në është i sakt, është se fitojmë një fitim pa u lodhur fare e që është përmendja Allahut subhanahu. Po kur imani është i sakt, atër besimtari vazhdimisht e preokupon ose vazhdimisht e angazhon pra gjuhën e tij dhe zemrën e tij me përmendjet Allah. Nga se e din se Allah subhanahu ka thonë ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Vërtet, pra vjen re me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Po këto po e veqojmë dhikrin në mesin e gjitha adhurimeve tjera, përveç namazit për cilin do të flasim inshallah në të ardhmen, për arsye se dhikri është vepra më e mirë, është adhurimi më i mirë. Dhe për arsye se shumica janë të shkujdesur ndaj dhikrit edhe pse është një gjë shumë e lehtë të veprohet. Po duhet ta dimë se dhikri është ushqimi i zemrës, është kura, ilaçi i shpirtave. Edhe përmes dhikrit pa që përmend Allahun subhanahu teala gjenat ëmbëlsinë e imanit, ëmbëlsinë e udhërimit, pra gjen prehjen shpirtërore, kënaqësinë. Gjithashtu domthon rahatohet shpirtërisht edhe domthon zemra dhe mendja e tij kështu më radh. Ibn al-Qayyim Allahu mëshoft thotë përmes dhikrit njeriu mbrohet prej brengave që mund me godit, edhe ngjarsohen shkallët e tij në xhenet te Allahu subhanahu teala, si dhe largohen prej ti sprovat edhe fatkesit belat që kanë godit. dhe përmes dhikrit ata që përmenën Allahun e fikin atëzësin e zjarët dhe i luftojnë banditët në rrugë. Po kuptohet Ibn Kaimi këto, po i përdorë këto shpreje në formë të alegorike, pra qëllimi është e fikin atëzësin e zjarët të epsheve, të ndaluarën këtë botë. Dhe gjithashtu i luftojnë banditët pra ata cilët e pengojnë në rrugtimin e ti për të Allahu subhanahu teala qofë, po nefsi ti, apo do më thonë, nefsi cilë urnan për të keq, apo banditët prej shejtanëve, prej gjenve dhe njerëzve, e kështu më radhë. Po kështu dhikri e lidhë muslimanin me krijuesin e ti, dhe përmes dhikrit arrihet jeta e zemrës, se arrihet të ruha dhe dëmbrohet zemra. Ibn Kajim Allah më shofët në librin e ti, shumë madhështor, e që është Al-Wabil Us-Sayyib, shiu i rrëmbyer, i përmend përmbi 70 dobi të dhikrit. Prej tyre thotë se dhikri e dëmbon shejtanin. E kënaqë të gjithë mëshirshëm, pa Allah i gjithë mëshirshëm është i kënaqur me robin, i largon pra pikëllimet, i largon brengat, shqetësimet prej zemrës. Ja sjell njeriu bindjen e ndjenjes që është nën pikëshyrjen e Allahut subhanahu teala. Dhe pastaj vazhdimisht do të kthehet me kthim të sinqert te Allahu subhanahu teala dhe do të mundohet të afrohet te Allahu subhanahu teala. Sjellja ja hap njeriu një portë shumë të madhe pi portave të njohurisë dhe dituris rreth Allahut subhanahu teala. Dhe i sjell pra besimtarit në zemrën e tij madhërimin edhe respektimin për Allahun subhanahu teala. Dhe gjithashtu sjell si rezultat një dobi shumë të madhe, e qërë se Allahu e përmend atë. Ka se Allahu subhanahu teala ka thënë fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wa la takfurun. Më përmendni mua, unë do t'ju përmend juve. Më kujtoni mua, unë do t'ju kujtoj juve. Dhe më falëndroni mua, pra jeni me njëz dhe mos më mohani. Sikur dhikri mos të kish pas shpërblim tjetër, përveç këtij do të mjaftonte. Do të mjaftonte më tregu se çfarë vlerë të madhe ka dhikri dhe çfarë pozite të lartë ka te Allahu. Po që ti nëse e përmend Allahun, ai do të përmend ty. Nëse ti e kujton Allahun, ai do të kujtoj ty. Prandaj pra dhikri është ai sekreti i suksesit prej Allahut subhanahu wa taala. Është ai simboli, shenja dalluese atyre e besimtarëve të shpëtuar. Edhe është dëshmia apo prova e atyre që Allah subhanahu teala ka dhënë sukses. Nëse përmes përmendjes së Allahut subhanahu teala, ti po e përmend atë që është më madhështori të përmendet për Allahut subhanahu teala. Dhe ti nëse e përmend Allahun, pra që thon e pa pra ai të përmend ty. Dhe nëse Allah të përmend ty, atëherë është i kënaqur me ty. Dhe kur Allah është i kënaqur me ty, do të fusë ty në xhenet, do të afroj afër vetes dhe do të ruaj dhe do të bëj haram të ndaluar zjarën e gjehnemit. Prandaj, Shejhul Islam Ibn Temia, Allah më shëroft, thot, dhikri për zemrën është sikur uji për peshkun. Thot, si do të ishte gjendja e peshkut nëse do të ndahej prej ujit? Dhe Ibn Kaimi, Allah më shëroft, e përmend për susën e ti, pra për Shejhul Islam Ibn Temia, thot, që kam prezentuar në herë të aj, kërë ka falë namazën e sabajt. Thot, edhe ka vazhduar me qëndru ullur, duke përmendur Allahun subhanahu wa taala deri afër gjysmës së ditës, pa deri afër namazit të drekës. Pastaj thotë u kthye nga unë dhe tha, kjo është mëngjesi im, kjo është ushqimi im. Nëse unë nuk ushqehem pra me këtë dhikr, atëherë gjitha forcat e mia do të binin. Gjithashtu përmes dhikrit pra largohen ajo vetmia e egër që i ndodh besimtarit kur nuk e përmend Allahun mes tij dhe mes Allahut subhanahu teala. Edhe nëse njeriu pra kthehet te Allahu subhanahu teala duke përmendur atë, duke kujtuar në gjendje të rahatisë, në mirëqenie, atëherë Allahu subhanahu teala do ta njohë njeriu gjatë vështirësisë, po do t'i ndihmojë gjatë vështirësisë. Gjithashtu dhikri është prej shkaqeve që ti u angazhu me gjëra dobishme edhe mu largu për gjërave ose fjalëve të padobishme ose dëdëmshme, si që është gibeti, përgujimi, apo nëmimja, bartja fjalëve, apo gënjesra, apo fjalët e pista, apo fjalët e kota. Nga se njëri ju pa të dërdu të me folë. Nëse nuk folë me gjëra dobishme, po duke përmenë Allah subhanahu teala, ose duke përmenë urnat e Allah subhanahu teala, po çështje që kanë bënë me fenë Allah, atër do t'i flasë të gjëra që në të ndaluara, ose në disa prej tyre. Pandaj ai që e ka bërë adet, në zakon të gjuhës e ti që vazhdimisht me përmenë Allahun, Allahu ja ruan gjuhën e ti prej këtyre gjërave të kota dhe të padobishme. Edhe ati që gjuha ti i është tha dhe nuk e përmend për Allahun subhanahu wa taala, atëherë gjuha ti do t'i njohë dhe do t'i lagët me çdo të kotë, me çdo fjalë për çështë të kotë padobishme apo është edhe pesë të Allahu na rujt. Po ashtu dhikri është prej adhurimeve më të lehta që janë më lart, më madhështore dhe më të vlefshme. Por arsye se siç e dimë, pra lëvizja gjuhës është prej lëvizjeve më të lehta për organeve të trupit. Nëse ndonjë prej organeve tona pra e lëvizim, ashtu që është e lëvizim gjuhën gjatë ditës së natës, atëherë kjo do të shkakton të vështirësi të mëdha, domethënë këtij organi, madje kjo është e paarritshme, është e pamundur. Gjithashtu, dhikri është janë pemët, për me dhikrin bjellën pemët e gjenetit. Se që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin, që të rëgën thot, Lëkitu Ibrahime lejlet e usri e bi, e takova Ibrahim alajhi wasallam në natën e mirajit, pra kërë ngrita në qëllë. Fekale jo Muhammed, e kërëm ummet e kemin një selam. Edhe tha o Muhammed sallallahu alajhi wasallam, për cila selamin prej meja umetit tënë, وأخبرهم أن الجنة طيبة طيبة التربة. ذا ترجعي سأتوميت تان س جنتي كذيت مير عذبة الماء ذيون كات مير وين كات ششم وأنها كيعان إذا أش سنفوش ماذا يجير وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا بامت شنبيلن كتفوش تجير këtë hapsirë të madhe, pra janë mbjellën për mes dhikrit, duke thonë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kështu me radhë. Gjithashtu transmetohet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, men qala subhanallahi al-azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna. Kush thot subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim wa bihamdihi, vetëm një herë, pra me thonë, mbjellët një trup, një palmë e hurmës në xhenet. Dhe Abu Huraira të regon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, li anna kule subhanallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya ma ta'alat alaihi shams ose mimma ta'alat alaihi shams. Sa që të them subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, këto katër fjalë është më e dashur për mua se sa pasuria e krijt botës, se sa pasuria e botës mbi cilën pra sot ka lind dielli. Po qëllimi është se sa ket botën. Mirë, po kjo vërtet është një mirësi prej Allahut subhanahu wa taala, që Allahu ja kujdon edhe që Allahu e din më së miri se kush e meriton këtë mirësi. Mirë, po ne do ta pyesim veten se sa shumë çaste, minuta, madje ditë, muaj dhe vite na kanë ikur duke qenë pra të shkujdesur ndaj kësaj këtij shpërblimi kaq të madh. Po sa qasë në kanë kaluar që kërë kemi si në rrugë, apo në punë, vend në punës, apo në shpe, apo në gjami, edhe në kanë ikë pro shpërblimet mlaja sa kodrat, sa malet, edhe që janë më të shumë të se sa shku më e detit. Mirë, po kjo, pra, ka harë si rezultat që ne, pra, kemi në loj mos lakmije ndaj hajrë, ndaj punëve të mira. E pa dëshim që kjo janë si rezultatin ngurtësisë së zemrave, dhe që ne i preokupohemi me gjërat pavlefshme, me gjërat tullëta. Për këtë arsye, pra privohemi prej këtyre mirësive. Gjithashtu do të dim që edhe pjesa tjetër e adhurimeve, qoftë namaz, qoftë zekat, qoftë agjërim apo haxh, edhe tjerat, ato janë pej dhikrit, përmendjes të Allahut. Siç ka thënë Allah subhanahu wa taala kur flet për namazin, wa dhikrullahi akbar, përmendja e Allahut është më e madhe, më e madhja. Po ashtu në surën haxh, pra kur flet për rregullat e haxhit, thotë wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, kujtojeni Allahun, përmendni Allahun në ditët e caktuara të haxhit. Këto pasaj kemi një dobi që përfitojmë prej hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka treguar edhe ka thënë: ala ukhbirukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. A doni të tregoj se cila është vepra më e mirë që ja kryeni, edhe që ka pra shpërbimin më të madh të bretit juaj, të sundues juaj, që është pa që shpërblehet më shumë të edhe që më shumë të ingrit shkallë të juaja në xhenet. Thotë, wa khairin lekum min taati dhahab wal fidda, ومن أن تلقوا عدوكم غدا فتضربوا عناقكم عناقهم ويضربوا عناقكم. فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. Se sa me shpenzu floria dhe argjend, ari dhe argjend, dhe me mirë se sa të atakoni armiku në juaj dhe pra të balafaqoni me të. I thanë po, i dërguar Allah, në tërgojtë cëllë është kjo vepër, tha dhikrullah, kjo vepër është përmendja Allah. Pra ndaj këtu parashtrohet në pyetje, a është dhikri përmendja Allah me vlerëshme se sa këto adhurime që u përmendin hadith, po me shpenzu pasurinë, në rrugën e Allahut, ari, argjendi, kështu më radhë, a është dhikri, do thonë, adhurimi më i mirë, vepra më e mirë, disa dietare kanë këtë mendim mirë, po me kusht. Po këtë mendim e kanë përmend Ibn al-Hajjari, Allahu mëshiroft, Ibn al-Hajjari dhe Shawkani, dhe kanë thënë që nëse dhikri bëhet me gjuhë dhe me zemër, po jo vetëm me gjuhë, mirë, po bëhet me gjuhë dhe me zemër, së bashku. Edhe këtë dhikri është shoqëron madhrimi Allahut, mentale, meditimi, rreth kuptimit dhe domethënia e dhikrit, për ulja që arrijet khushui gjatë dhikrit edhe kthimit te Allahu subhanahu teala, atëherë thotë këta kanë mendimin që dhikri është vepra më e mirë dhe më e vlefshme te Allahu dhe Allahu din më së miri. Rezultati apo përfiti është ato që përfitojmë kur imani ynë është i sakt, është ubudia që quhet ubudiyatul inkisar, nështrimi, robëria ndaj Allahut përmes thyrjes shpirtërore para Allahut subhanahu teala. Po nëse imani ynë është i sakt, edhe zemra jonë është e gjallë, atër patjetër që robi do të lidhet me Allahun subhanahu wa taala, pra zemrën ti do ta lidh me Allahun, ashtu qysh lidhet ai i cili është davojtari kputur, i cili pra është i mjerë, është i thyer shpirtërisht, është nevojtar, do thonë është kthyer plotësisht dhe e ka vendosur faqen e tij në derën e zotërisë së tij, duke e shfaqur qoftë me pjesën e jashtme me gjymtyrë të jashtë në qohë me zemër, nevojnë edhe vashtëmin për Allahun së më tëllë. Dhe duke e ditur që do më në kë, suksesin arrin vetëm për mes Allahun së më tëllë, edhe me ndihmin e ti. Dhe çdo gjë pra, përfundon të Allahu dhe jo për mes nefsit e ti të dobet, vetës e ti të dobet, apo nuk, po të vetja ti e dobet. Kështu që Ibnul Qayyim, Allahu shoh në librin e tij Ighathatul Ahfan, thotë, zemra shëndosh vazhdimisht pra e godet pronarin e saj që vazhdimisht kthehet të Zotit. Vazhdimisht pra të kthehet me sinceritet edhe me përulje të Zotit i ti. Edhe të lidhet për Zotin e ti ashtu që shlidhet a i cili është nevojtarë dhe din që nuk ka jetë për të, nuk ka shpëtim, nuk ka knajsi, nuk ka hare, nuk ka lumëturi. Veç se kër e arrin knajsin e Allahus ma atële, veç se kër arrin të afrohet të aj edhe të gjej prejhjet të aj. Po për me Allahun subhanahu teala arrin qëtsin, arrin prejhjen, edhe të Allahun subhanahu teala pra e gjen strehen. Me Allahun subhanahu teala pra gëzohet edhe lumturohet edhe të vetëm të kajnë bështetet. Andaj thot, kër arrin zemra do thot këtë nivel, atër këto qëtsohet edhe largohet prej zemrës, a e shqetësimi apo trazimi që e ka njeriu në shpirtin e tij. Dhe këto thot përmbushet ajo nevoja që është në zemrën e njeriu. Gjasë thot pra Ibn al-Qayyim, në zemrën e tij është një nevojë e madhe, të cilën nuk e mbush përveç asgjë, po nuk e mbush asgjë apo kur s'ka mundësi me mbush ndonjë gjë përveç Allahu subhanahu wa taala. Pra përmendjes adhurimit Allahut. Gjithashtu, thot, në zemrën njëri është ka një lëshka për derdje, që nuk të bohët, nuk mlidhet, përveç se këthimit të Allahus. Dhe në zemrën njëri është një lëjë smundje, që nuk shërohet përveç kër njeriu pra është i sinqert me Allahun. Në adhurimet e ti është i sinqert, për i bënd pasrat kulluara për Allah. Do thot njeriu pra i qaset jetës e vërtet, apo shpitit e jetës e vërtet reale. Të kur zemra njeriu të lidhet me Allahun subhanahu wa taala, atëherë thotë i mjafton Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk ka nevojë për askënd. Po mjafton Allahu, nuk ka nevojë për krijesën. E madhron Zotin e tij në veten e tij dhe me gjuhën e tij. Prandaj thotë nuk kërkon për krijesave, nuk lyp për tyre, nuk shpeson të krijesat. As nuk lyp për rrezik për tyre, as nuk kanë kohë të ata. Qase njeriu thotë personi i këtij, po besimtari vërtet, kështu thotë është i vetë mjaftushën dhe i mjafton vetëm Allahu subhanahu teala. Është i kënaqur me atë që Allahu subhanahu teala ka caktuar për të. Nga se e dinë se zgjedhja Allahu subhanahu teala është për të është më e rëndësishme, është më e madhështore se sa zgjedhja që ai e bën për veten e tij. Dhe shëllë islami më të mi, Allah më shërëvë thotë, robi pa të tërdot me pas rëskë, ka është legjë Allah së për atële, me pas rëskë, është nevojtar për rëskë. Mirë për dhëtë, nëse e kërkan rëskën e ti prej Allahot, atër bëhet robi Allahot edhe nevojtar për Allah. E nëse e kërkan rëskën prej kryesës, atër bëhet robi kryesës. Komu bëhet robi kësaj kryesë, është edhe bëhet nevojtar për të. Për këtë arsye thot në parim me lyp i krijesës është haram, është ndaluar. Mirë, edhe kjo lejohet vetëm në raste të domosdoshme. Dhe për këtë gjë thot kanë ardhur hadithe shumëta që e ndalojnë pra me lyp i krijesës. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi muz'atan min lahm. Vazdon pra dikush për juve me lyp, po nuk ndalet vazhdimisht lyp derisa ata takojnë Allahun dhe në fytyrën e tij nuk ka asnjë copë mishi. Po ditën e kiametit kjo do të jetë shenja dalluese për ata që kanë lyp pa nevojë. Pas do të kenë mish në fytyrën e tyre dhe do të vrehen kockat e fytyrës. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ma ataka min hadha al-mal wa anta ghayru sa'ilin wa la mustashrifin fakhudhu. Wa ma la fala tëtëbihu, ose tëtëbihu nëfësëk. Thot, ajo që të bjën pikësoj pasur, je pa e lypi dikuj tjetër, edhe pa e lakmu, atër mërë atët. Nëse të bjën në formë ndryshe, po që e lypi, ose ki lakmi shumë të madhe, atër, thot, mëse leja vetën tane me dëshirua të gjë. Pra thaj, vartën që e lësami, thot, pra kështo për e shumë që për e lësami ka rrër që pra njeri ju me lyp pasurin, me gjuhën e ti, dhe me lakmu me zemrën e tij. Po me lakmu me pas dëshirë të madhe për të. Edhe thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "O men yastaif fa yu'affahu Allah." Kush tregohet i pastër i dhirr i ndershëm për shpirtin e tij, po nuk kërkon pi tjerëve, Allah ja mëson me arrin ndershmërinë. "O men yastaghni yughnihi Allah." Edhe ai që tregohet i vetë mjaftueshëm, po i pa nevojshëm për krijesat, nuk kërkon pi krijesave, thotë Allah ja mëson me çeni këtill. O me një të sabër, ju sabërhu Allah, dhe kush të rgot i duruar, Allah i abdurim. O me uatje ahadun ataan, khajron, o ausa amin e sabër, dhe askuj nuk është dhen dhurat me madhe dhe me e dobishme se sa durimi, se sa sabri. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Ibn Abbasit radiallahu anhuma, idha sel te fes elilla. Kur të kërkosh, të lypësh, lypë dhe kërko vetëm për Allahot. Pasaj thotë shejhul islami thotë në këtë kuptim ka ardhur ajetet ku Allah subhanahu teala thotë febtaghu inda Allahi rizqa. Rizqun kërkojnë vetëm te Allahu, vetëm prej Allahut. Pra, rizqun mos e kërko prej askujt tjetër përveç Allahut, dhe mos u anko te askujt tjetër përveç se te Allahu. Ashtu siç ka thënë Jakubi alayhis salam, qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Pra ka thënë unë dhimbjen edhe pikëllimin tim pra ja paraqes vetëm Allahut, pra ankohem vetëm te Allahu. Gjithashtu thot Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, thot kër e ka lezu këtë ajet me namaz natës, thot ka qajt aqë shumë sa që zëri ti është dëgjuar në safat e fundit. Si do qohet pra, porta me madhe për meselis njeri ju dëpërton, pra të Allahu subhanahu wa ta'ala, është porta e nështrimit, për ulljes dhe thyrjes para ti. Dhe ibn al-Qayyim Allah më shumë thot se, inna al-jabra min Allahi ta'ala yakuna ala qadri inkisari al-abdi bayna yaday rabbi. Permisimi gjendjes të robit, po kur Allah ja permision gjendjen e robit, po ja largon që thyrjen pra shpirtërore kështu më radh, atë që permisimi gjendjes që vjen prej Allahut subhanahu teala për robin është vazhdimisht se sa njeriu pra thyhet shpirtërisht për Allahut, ose sa njeriu pra se sa njeriu e para nështron veten e tij dhe për ujë para Allahut. Pandaj që në honë vetën e ti vendosë këtë fonë për Allah, pra i për ullur, nështruar, i thyrë plëtsisht për ati, personi këtil për Allah, ja mënësën që me largu për i vetës e ti smundjen e me një madhësis, vetë mashtrimit, apo vetë pëlqimit dhe kërë lartësis. Po largohët prej nefsit e ti ato pretendimet që është i ditur, apo është kompetent, apo që ka pozit edhe famë në mesin e njerëzve, apo vëmendje, po që do të me pas me qenë në qendrë të vëmendjes, apo me pas po pozit në zemrët e njerëzve. Pra ai që është parashitet, pra para Allah subhanahu taala i thyer, i nështruar, ai e din, do në e pranon që është i dobët, është krijesë e dobët, po që i pason dëshirat edhe epshët e tij, është i paaft, ka, domthon, është i nështruar, domthon është i paaft, domthon ka mundësi, po nuk është pa mundësi, është pjesë e natyrës së tij. Po që është amësht i vafshë dhe nevojtar. Prandaj, pra gjuha, gjendja gjuhës e ti dhe gjendjes e ti vazhdim thot o Zotim, vazhdimisht pra thot o Zotim, unë jam robit, unë jam nevojtar për ty, unë jam me dobet, dhe thot në raport me ty, pa jam miskin, jam i mirë, unë jam unë plus ty, të shpresoj të ti, të kam marrë ty pra si kujdestarë dhe mbrojtës si Zot, kështu që kërkoj për teje të me falësh, kërkoj për teje të me mëshirosh, të me udhëzosh, kërkoj për teje që ti jesh i kënaqur me mua, të më japësh sukses dhe inspirim, të më japësh mirëqenie dhe të mos më lejosh që ti mbështetem vetes time apo dikujt tjetër për krijesave, aq sa hapja dhe mbyllja e syrit, aq sa është përpelitja e syrit. Qase nëse ti e lejon që unë ti mbështetem vetes time apo dikujt përveç teje, atëherë pa unë kam mbështetur dikujt, do të thonë që është i ulët, i dobët. Dikuj që li është i pa aftë, dhe onë dikuj që li shkon pas epshë edhe dëshirëve të ti, edhe dhe më hanë ka pa mundësi është pjesë e natyres e ti. Këndaj Ibnul Qayyim, Allah më shohë, thotë që a i cili pra është kështu i thyër shpirtërisht për Allah, do të ketë të ndjenjen, si kur a i në raport me Zotën ti, është si kur një en e thyër, të cilin vazhdimisht e shkelin këmbët e njerëzve. Pasaj thot që ata të cilët e ndjekin këtë rrugë janë pakt. Ata të cilët e ndjekin këtë rrugë për me arritë të Zotit tyre janë të pakt. Mirë po thot kjo është ajo porta më e dashur për të Allahu subhanahu teala. Dhe suksesi vjen vetëm prej Allahu subhanahu teala. Andaj sinë arshëm inshallah do të vazhdojmë mi lezuve dhe fryte tjera ose rezultate që i përfitojmë kur imani jonë është i sakt dhe Allahu subhanahu teala di më mirë. Allahu alim, Allahumma salli